En voru fleiri álega blettir þarna sem þú maður sittur?
Ég man eftir álega blettir fram í Dölum sem að ég lá á að ef hann væri sleginn þá misfæru skepnur. En ég þór ekkert það að segja, ég var því ekki kunnugur neitt.
Hefur þú trú á huldufólki? Það er þið til?